Nën komisar Sajmi Rogja është përcjell menderime për banesën e fundit ditën e enjte. Familjar, miq dhe qindra efektiv policisë e kanë nderuar ato me omazhe zyrtare që janë zhvilluar në Pallatin e Kongreseve. Për të nderuar oficerin e rënë në detyrë shkuan dhe kryeministri Rama, kryetari i opozitës Lulzim Basha dhe presidenti Ilir Meta. Ky i fundit i akordoi dekoratën e artë të Shqiponjës. Nën komisari Sajmir Hoxha u qellua nga 21 vjeçari Aldi Rama gjatë një kontrolli rutinë për parcela marijuane. Trupi i tij do të prehet në varrezat e dëshmorëve. Demokratët e Durrësit e kanë pritur Sali Berishën me thirrje kundër kryetarit të partisë Lulzim Basha. Ish kryeministri i kërkoi ndjesë dursakëve për heshtjen e gjatë në këto 8 vite ndaj atyre që i quajti dështimet e njëpasnjëshme të Lulzim Bashës, të cilit i përsëriti se kuvendi kombëtar do të mblidhet dhe se në të krahas shkarkimit të atij, që e cilson peng kryetar, do të paraqesë edhe një platformë për rimëkëmin e Partisë Demokratike, duke bërë pjesë të saj nga ishtemeluesit deri tek deputetët e përjashtuar nga Basha. Berisha tha se Basha i tradhtoi demokratët duke mos denoncuar vjedhjen e zgjedhjeve. Se ka shumë shenja që tregojnë një marrëveshje Rama-Basha, duke përmendur edhe projektin e portit të ri të Durrësit. Berisha shoqëroi nga shqiptaro-amerikana Evi Kokalari, e cila tha se Basha e shiti Berishën për shkak të dosjes për financimin rus të lobimit në Shtetet Bashkuara. Ish-kryeministri Berisha është shprehur i vendosur për të çuar deri në fund nismën e tij, për të cilën tha se nuk ka asnjë qëllim personal përveç vendosjes në vend të sovranitetit të Partisë Demokratike. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Mana Sirliu ka çelur fushatën kundër kancerit të gjirit në muajin e dedikuar luftës kësaj sëmundjeje. Nëpërmjet një mesazhi drejtuar grave dhe vajzave, Mana Sirliu bën apel të mos neglizhojnë shëndetin e tyre dhe të kryejnë në kohë ekzaminimet ndaj kancerit të gjirit. Duke bërë apel për diagnostikimin në kohë, ministra e Shëndetësisë tha se mamografia tashmë është siguruar në çdo spital rajonal. Në mesazhin që çel fushatën e ndërgjegjësimit, tre gra që po fitojnë betejën me sëmundjen e rënd janë drejtuar gjithashtu grave dhe vajzave. I ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit është një fushatë vjetore ndërkombëtare që synon të shpërndajë informacion dhe të edukojë njerëzit për rëndësinë e shëndetit të gjirit, për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit tek gratë dhe vajzat në të gjithë botën. Prindrit e fëmijëve të arsimit para-universitar kërkojnë zhvillimin e mësimit me orar të plot 45 minutësh. Nëpërmjet një peticioni, ata kanë nisur edhe mbledhjen e firmave në shkollat e kryeqytetit, pasi janë dhe institucionet që kanë më shumë ngarkesë. Në shumë shkolla të Tiranës mësimi është me 4 turne dhe orë mësimore 25 minuta. Kthimi i orëve 45 minuta është një kusht i panegocueshëm për prindrit.
Se janë viti tret, se ka që nga nëntori i tërmetit që e bëjnë mësimin të sakatuar, po e them. Që vinë në shkollë, domethënë më shpejt ikin nga shkolla se sa vinë në shkollë. I mbira akoma nuk e ka marrë vesh se çfarë është shkolla. Pastaj penalizimi në lidhje me transportin e të tjerat, kjo është një çështje që për momentin unë nuk e shikoj parsore. Që ai fëmijë ta bëjë mësimin si duhet dhe të nxjerr nga shkolla si duhet, duhet të bëjë një proces të rregullt mësimor.
Fëmijët nuk janë në gjendje të thithin mësimet që u jepet, por nuk patën një hapësirë argëtimi, një hapësirë socializimi që të jenë vetëm në një pozicion ku vetëm i citohet një mësim, 1, 2, 3, çfarë bëjnë lëndët e tyre si pas radhës, ata nuk janë në gjendje të thithin më. Nuk është kompetenca jonë për të gjithë zgjidhjen, por ne poshtrojmë halin. Edhe duhet dhënë një drejtim se s'bën kësaj situate, nuk mund të menaxhohet jeta, ta fillojmë ditën që mëngjes që në orën 8, e deri në orën 6 pas dite, duke marrë fëmijët, imagjino të jesh prind me dy fëmijë, një fëmijë në mëngjes e një fëmijë në darkë. Kur do ta marrësh, kur do ta çosh? I bie që ne të lëm punën.
Zhvillimi i mësimit me orar të reduktuar kur pjesa më e madhe e mësuesve janë imunizuar me vaksina anti-Covid për prindrit nuk është e drejtë. Sipas autoriteteve, rezulton se rreth 88% e arsimtarëve janë vaksinuar me një dozë të vaksinës, prej të cilëve 71 janë me të dyja dozat, ndërsa 17% janë vaksinuar vetëm me një dozë. Sipas prindërve, peticioni pritet të dërgohet Ministrisë së Arsimit fillimin e javës që vjen. Nëse nuk do të marrin përgjigje brenda afatit të përcaktuar, ata paralajmërojnë bojkot të mësimit dhe protesta. Bashkë me një ekip deputetësh dhe ekspertës të fushatave të ndryshme, Partia Demokratike depozitoi pranë kryesisë së kuvendit kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor për verifikimin e ligjshmërisë së të gjitha hapave që janë marrë për inceneratorët e Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Deputetja Jorida Tabaku në një deklaratë për mediat e cilsoi çështjen e inceneratorëve si aferën më të madhe korruptive dhe tha se Rama dhe Ahmetaj duhet të ishin para drejtësisë. Për këtë tha Tabaku, Partia Demokratike ka kërkuar që të ngrihet një komision hetimor. Ditën e hënë që është dhe konferenca kryetarëve, do të vazhdojmë të insistojmë ngritjen e këtij komisioni në një periudhë kohore sa më të shpejt, mbylli fjalën e saj Tabaku. Albi quhet fëmia i parë afgan i lindur në Shqipëri, foshnja ka ardhur në jetë mes ditën e sejentes në spitalin e Lezhës, qytet në cilin janë vendosur prej një muaji. Çifti nga Afganistani zgjodhi një emër tipik shqiptar për fëmijën e tyre të gjashtë për të shënuar këtë moment të jetës së tyre larg dheut në jetën e tyre të re prej refugjatësh. Familja afgane që priti në familje fëmijën e gjashtë ka preferuar të shmang daljen në media për të ruajtur privatësinë e tyre. Lindjen e Albit e përgëzoi edhe kryeministri Rama, i cili shkruan se ardhja e tij në jetë pasi prindit ndoqën lirinë nga toka e tyre drejt Shqipëris është dëshmi emocionuese e vazhdimësisë së jetës edhe në kohra të vështira. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.